Kapitola 36. Z věží staroměstských kostelů se postupně rozezněly zvony. Ulice mi letěla zpráva, že křižácké vojsko bylo u Domažlic poraženo. Před chvílí prý posel donesl tu zprávu na radnici. Markéta byla zrovna doma, ale věděla, že to do večera zvědavostí nevydrží. Do kuchyně postavila dceru a pospíchala na radnici. Její manžel Matěj Smolař i ostatní končelé zářili radostí. Utekli, jako zajíci. Naši je teď honí po kopcích. Takové vítězství ještě křesťanský svět nezažil, vykládal Václav Hedvika. Já mám takovou radost, že bych tě snad i políbil. Jen si posluš, souhlasil velkomyslně Matěj Smolař. Bylo zřejmé, že městská rada toho na oslavu vypila už hodně. Nejsem prodejná holka, ale počestná měšťanka, skoro se urazila. Nezlob se, Markétko, omlouval se manžel. To my všichni z radosti. Zítra uspořádáme procesí od Týnského chrámu na hrad ke katedrále jako poděkování pánu za ten zázrak, který se stal. A zázrak to jistě byl. 20 000 křižáků uteklo a takové silácké řeči papeženci vedli. Tak hlavně, abys večer trefil domů, napomenula ho. Z vítězství radost měla, ale řeči městské rady se jí příliš nelíbily. Přijdu včas, slíbil manžel a zvážnil. Připrav něco slavnostního. Dal bych si špikovanou kýtu s rebarborovým salátem. Už jsem dala vařit pohánku, bude kaše, odsekla nelaskavě. Přece ji nevyhodím. To ne, to by byl hřích, souhlasil Václav Hedvika a provokativně pomrkával na jejího manžela. Ale v tak slavný den se sluší udělat skutek milosrdenství, rozdej ji chudým, nebo dej žebrákům před Týnem. A všem řekni, že to je dar jejich radnice. Navaří co nejvíce. Tu kaši ti samozřejmě z městské pokladnice zaplatíme. Markéta však byla v ráži. Zakroutila hlavou a ocekla. Z cizího, to se vám rozdává. Jak z cizího, zamračil se Václav Hedvika, byl purkmistr a podobné řeči neměl rád. Od koho máte peníze ve městské pokladnici? Od lidí, jako jsem já, vykládala bojovně. Manžel jí zatáhl za rukáv, aby mlčela. Ale protože byla tvrdohlavá, jen jí to dodalo na kuráži. Teď ty peníze rozdáváte a v zimě vypíšete mimořádnou daň, protože bude pokladnice prázdná a vy budete nutně potřebovat, co si uradit. Nakonec tu kaši stejně zaplatím já. Jestli chcete mít jako končelé slávu, zaplaťte mi ji ze svého, jinak ji dostane večer můj manžel. Má pravdu, zasáhl pobaveně Jeroným Šrol. Byl původem Němec, ale přijal kalich a kdysi byl stoupencem Jana Želivského. Byl jeden z mála, kteří se zachránili, když byli příznivci kazatele od Panny Marie Sněžné zkráceni o hlavu. Od té doby zasedal jako končel na radnici a patřil k těm, kteří měli důvěru prostého lidu. Rozuměl si celkem dobře i s novoměstskými radikály. Já klidně zaplatím, pokračoval. Nevezmu si přece na svědomí, aby v tak slavný den měl náš přítel Matěj Smolař k večeři jen obyčejnou kaši. Já osobně bych si tu kýtu dal také. Zaplatím ti kaši ze svého, paní Markéto, ale připrav u stolu o jedno místo navíc. Přijdu ochutnat. Já také, vykřikl ihned mladý Jan Velvar. Aha, opáčela Markéta, ale už se nezlobila. Někdy měla náladu jako jarní počasí. Najednou se jí chtělo smát. Takže já musím na oslavu uvařit pro městskou chudinu i pro vás. Od rána do večera budu stát u pece a večer, když už budu uhnaná, vy se přijdete pobavit. A ještě budete chtít, abych vypadala pěkně. No to rozhodně. Na to nezapomeň, Markétko, potvrdil s vážnou tváří Václav Hedvika. Copak nejsi žena, jejíž krásu vyzdvihl již král Václav v blahé paměti? To jsem, připustila posmutněle. Ale to bylo před 15 lety. Jsi jako víno, udobřoval si ji Matěj Smolař. Zraješ asi krásnější a krásnější. Víte, co je zajímavé? Povzdechla si a vstala na znamení, že je na odchodu. Že vy, končele, umíte tak pěkně lichotit, když něco chcete. Očekávám vás po večerním mši. Buď s Bohem, volali na ní spokojeně. Vyšla z radnice a zamířila ke stánkům trhovců. Koupila obrovskou hromadu rebarbory, zaplatila a prodavači vysvětlila, kde bydlí, aby ji tam odnesl. Pak zamířila k masným krámům. Řezníky znala všechny jménem, její první manžel býval přece cechmistrem. V mase se vyznala a proto ji řezníci u svých krámů nevídali rádi. Nahlas kritizovala jejich zboží a tak jí raději nabídli to nejlepší, aby se jí rychle zbavili. Ta kýta je pro městskou radu, vykládala jim důležitě. Tahle je šlachovitá, tomu teleti muselo být nejméně 5 let. Nakonec si jednu vybrala. Tady nemusela vykládat, kde bydlí a kam jí mají maso doručit. Zaplatila a pomalu se loudala přes rynek. Pár kroků od kašny narazila na pekaře Zlámala. Byl rozesmát jako všichni lidé kolem. Zahnali jsme ty lotry papeženecké, jásal. Pak se k ní naklonil a tiše se zeptal, co kdybychom to spolu oslavili, stejně jako o masopustu. Už se nepamatuju, co bylo v zimě, už klíbla se. Zlámal se, zakobonil, ale neurazil se. Máme stejnou cestu, doprovodím tě. Stejně jsem si chtěl o něčem promluvit. Podívej se, Markétko, není důvod být tak strašně věrná. Navíc mám pocit, že se ti to líbilo. Přemlouval ji, když se vymotali ze zástupu lidí, který čekal před radnicí na další zprávy. Ani tvůj manžel ti není věrný. O masopustu se miloval se zrzavou Betinou. S tou šlo jiřnicí? S tou. Ona se tím všude chlubí. Markéta pokrčila rameny. Pokud se to opravdu stalo, co s tím nadělá. Ale jisté to nebylo. Většina žen své hříchy tajila, ale byly takové, které se jimi chlubily i za cenu, že si občas vymýšleli. Nechápala je, ale nemínila o tom přemýšlet. Doba se opravdu změnila. Za Jana Želivského stavěly cizoložnice, zvláště pokud to byly počestné měšťanky na pranýř. A ještě jim dával kat metlou pardus. Tak se říkalo výprasku na holou zadnici. Pokud nemáš nic důležitějšího na srdci, nestojím o tvůj doprovod, odpálila ho útočně. Nerozčiluj se, Markétko, když nechceš mluvit o tomhle, promluvme si o našich dětech. Můj syn a tvá Adléta se pořád tajně scházejí. Mladé neuhlídáš, stejně jako ty ženaté a vdané. Neměli bychom začít přemýšlet, že by se ti dva mohli vzít? Raději dříve, než bude nějaká ostuda. Markéta Měla představu, že svou dceru provdá za někoho podstatně vlivnějšího a bohatšího, než byl pekař. Kuneš byl navíc zlámalův druhorozený, a tak bylo jasné, že dům a dílnu nezdědí on, ale jeho starší bratr. Z Kuneše bude stále jen tovaryš, pokud se nedokáže osamostatnit. Ale to by stálo spoustu stříbrňáků. Sněla o erbovním měšťanovi, nebo dokonce o rytíři z tvrzí. Její manžel s jejími představami souhlasil a sliboval, že se příležitostně po vhodném zeti poohlédne. Poradím se s Matějem, slíbila neurčitě. Nelíbíme se ti, viď? Zabručel zlámal. Jsme pro tebe moc obyčejní. Pozor, Markétko, není radno nosit nos příliš nahoru. S tím se rozešli. Markéta však měla jiné starosti, než přemýšlet o své Adlétě. Hned, jak se vrátila domů, vrhla se do práce. Nakonec vše stihla. Kaši roznesla žebrákům po městě a kýtu upekla do Zlatova. Od zlámala ještě koupila 3 ošatky medových koláčků. Večeře proběhla k všeobecné spokojenosti. Konšelé měli všichni trochu v hlavě a tak se smáli a žertovali. Řeč se od obecních záležitostí stočila záhy na ty rodinné. Probírali se hlavně takové, o kterých se veřejně nemluvilo. Ráno se většina Pražanů ze starého i nového města schromáždila na rynku před Týnským chrámem. Venku pod širým nebem odsloužil Jan Rokycana svatou mši. Nálada byla tak slavnostní, že na své spory zapomněli kněží z obou táborů. V čele průvodu kráčel Jan Rokycana s kalichem v ruce a vedle něj Jakub Vlk od Panny Marie Sněžné s hosty jí na prosté dřevěné misce. Přešli po kamenném mostě a za zpěvu písní velebících Krista, Panu Marii a Boží bojovníky pokračovali po opiši k bráně v Černé věži. Tady se cesta zužovala a procesí, v němž lidé původně kráčeli ve skupinkách podle svých cechů a ulic, se promísilo. Bylo horko, lidé se na sebe tlačili a 2 ženy dokonce v mačkanici omdleli. Markéta zjistila, že se na ní zezadu někdo lepí, ale mačkal se víc, než podle jejího názoru musel. Blížili se k hradní bráně. Před ní byl hluboký příkop, přes který vedl dřevěný most. Dalo jí práci, než se jí podařilo ohlédnout. Za ní samozřejmě stál pekař Zlámal a užíval si jejich půvabu. Zatraceně, sykla, nech toho. Jo, za nic nemůžu, podivil se. To ti zezadu se na mě mačkají. Chtěla ironicky oceknout, zda mu ti zezadu také zvedají ruku, aby ji musel mít na její zadnici, jenže to už nestihla. Právě totiž vkročila na most, Zlámal za ní, stále těsně přilepený na její záda. V tu chvíli se ozvalo zapraskání a skoro hned se most rozlomil. Ti, kteří na něm stáli, začali klouzat a řítili se dolů do hlubokého příkopu. Na jeho dně byly ostré kameny a dřevce seříznuté do ostrých špiček. Chudáci, kteří byli zrovna uprostřed mostu, se na dřevce napíchli jako zločinci při popravě na kůl. Další se zřítili na zděné stěny příkopu a kouleli se po nich dolů na dno a dopadali na ty, kteří sklouzli před nimi. To většině zachránilo život, i když měli polámané kosti. Markéta sklouzla rovněž, ale protože byla na samém kraji mostu, zarazila se o jakousi tlustou měšťanku, která se pod ní zachytila o zbytek zábradlí. Chvíli s ním v náruči balancovala, ale pak přepadla a s ječivým křikem se zřítila. Markéta ztratila oporu a začala se dolů sunout také. Najednou však ucítila, že jí někdo pevně sevřel ruku. Zůstala viset nad hrozivou hloubkou. Kolem vládl zmatek. Umírající a zranění na dně příkopu zoufale křičeli bolestí. Ti, kteří zůstali na cestě, ječeli v panice. Někteří se otočili a tlačili se zpátky. Poutníci vzadu ovšem netušili, co se děje, a snažili se prodrat dopředu, aby se podívali, proč ten křik. Markéto, snaž se o něco opřít nohama! Uslyšela pekaře zlámala. Pochopila, že to on ji drží. Švihla nohama a při třetím pokusu se jí podařilo dosáhnout chodidlem na zlomený trám, který vyčníval z kamenné zdi a původně podepíral zřícený most. Ale noha jí sklouzla. To je ono, zkus to znovu, povzbuzoval ji zlámal, ale rychle, už tě asi dlouho neudržím. Bála se prudčej pohnout, aby mu z dlaně nevyklouzla, ale současně se potřebovala dostat nohou na výčinělek zlomeného trámu, který byl podle jejího názoru zoufale daleko. Nakonec to riskla, švihla sebou a tím kývnutím se na trám vyhoupla. Byla zachráněná. Zvedla oči nad sebe. Zlámal visel napůl přes okraj příkopu, hlavou dolů a ruce natažené. Čeho si ještě všimla? Pekařovi nohy držel nahoře jeho syn, aby otec nesletěl do příkopu. Když se konečně dostala do bezpečí, objala zlámala, protože se jí třásly nohy a obávala se, že možná omdlí. Štkavě se rozplakala. Hladěl jí po vlasech, neboť jí loktuše sklouzla a kam si odlétla. Už je to dobré, Markétko, těšil jí. Jak se ti jen odvděčím, zachránil jsi mi život. Byla to moje křesťanská povinnost, odpověděl a po tváři mu přelétl lehký úsměv. Ale možná by se něco našlo, pokud nechceš opravdu upřímně a s láskou obdarovat. O měsíc později se slavila svatba pekařova druhorozeného syna Kuneše s Markétinou dcerou Adlétou. Oldřich z Rožmberka vzkázal poposlovi, aby za ním Vítek neprodleně dorazil na Zbiroch. Byl zavřený ve svém hradě a čekal, až se situace v zemi trochu uklidní. Po útěku křižáků od Domažlic, jakoby kališníkům, narostla křídla. Začali zase útočit na katolické majetky, i když těm jeho se zatím vyhýbali. S Prokopem Holým se mu totiž dařilo udržovat celkem dobré vztahy. Nikoli sice zrovna sousedské, ale dostatečné na to, aby měl klid. Jeho postavení nevycházelo ani tak z vojenské situace, tam měli tábory té drtivou převahu, ale ze vzájemného politického respektu. Nedávno ho císař Zikmund jmenoval nejvyšším purkrabím Českého království a toho stavělo do čela veškerého katolického panstva. A protože táborité i Pražané chtěli dosáhnout slyšení na koncilu, jeho museli do určité míry respektovat. V zemi navíc sílili hlasy, že jedinou cestou je smír kališníků s katolickým panstvem. Vítek odjížděl na Zbiroch s obavami, co si na něj mocný Rožmberg zase vymyslel. V Krumlově měl celkem klid, ale čas od času musel zařídit nějakou ožehavou záležitost. To, co dříve dělával jeho otec Mikuláš, teď spadlo na něj. Věděl, že se císař Zikmund chystá uspořádat římskou jízdu a obával se, zda se jí nemá za mocného Rožmberka účastnit jako jeho vyslanec. Neuměl si představit, že by na rok nebo i déle Klárku opustil. A rychleji to jistě Zikmund nezvládne. Itálie byla horká půda a každá míle cesty se musela zaplatit penězi, politickými ústupky a v nejhorším vybojovat zbraněmi. Proto by bylo nemožné vzít jí sebou. Hned první slova Oldřicha z Rožmberka však Vítka uklidnila, protože mu oznámil, že má pro něj jistý úkol v rakouských zemích. Podal mu pergamen a nařídil, aby přečetl červeně zatrženou větu. Stálo tam. Opravdu se podivuji, proč ti, kteří na sebe přijali svatý kříž, odjeli ze země, když zjevně netrpěli žádnou nouzí. Vítek podle pečeti pochopil, že jde o dopis císaře Zikmunda. Tomu ostatně odpovídal i sarkastický tón oné poznámky. List vrátil a pokrčil rameny na znamení, že nechápe. Tvůj otec by určitě pochopil, vytkl mu Oldřich z Rožmberka. Císař Zikmund vlastně říká, že jakékoliv další křížové tažení nemá smysl a že je tedy třeba s kališníky jednat. Bude prosazovat pokračování koncilu a jistě bude usilovat o to, aby se na něm začala řešit ta mrzutá věc s jejich čtyřmi artikuly. Do toho já zasahovat nemíním. A navíc je to záležitost, která bude trvat roky. Slyšel jsi snad někdy o koncilu, který by dokázal problém víry vyřešit snadno a rychle? Já tedy ne. Ani já ne, potvrdil Vítek, i když dobře věděl, že proslulý čtvrtý lateránský koncil, který zcela změnil křesťanský svět, trval 3 dny. Vždy po jednom dni jednání bylo 10 volných. Jediný měsíc změnil liturgii tak, že dnes kališníci umírali jen proto, aby se podoba bohoslužby vrátila do doby před tímhle koncilem. Ale o to nešlo. Musel si přiznat, že on není jako otec, aby dokázal věštit, co jeho pán vlastně chce. Mne trápí jiná věc, pokračoval Oldřich z Rožmberka mrzutě. Peníze. Boj proti kacířům stojí spoustu stříbra. A situace v zemi je taková, jaká je. Platy váznou, je neúroda, musím živit celé vojsko. Mám po otci nesplacené dluhy. Jak jistě víš, Albrecht Habsburský se oženil s dcerou císaře Zikmunda a uzavřel s ním smlouvu, že v případě, pokud Lucemburg zemře bez mužského potomka, stane se dědicem jeho zemí on. Jistě, ale vím také, že tohle ujednání s něm katolických pánů nepřijal, natož těch kališnických. Správně. Na českou královskou korunu má svým způsobem nárok i vévoda Fridrich Tyrolský, i on je Habsburg. Albrechtův bratranec z druhého kolena. A existuje přece smlouva z času císaře Karla o narovnání mezi jejich dědy. Co ty na to? Oldřich z Rožmberka zmlkl a zkoumavě se na Vítka díval. Tomu okamžitě došla možnost, proč o tom spolu hovoří. Věděl, že jeho otec udivoval svého pána tím, že v podobných situacích sám myšlenku dokončil. No rozhodl se, že to zkusí i on. Co já, řekl mírně. Snad jen to, že potřebuji vědět, nakolik si ceníte, můj pane, svou podporu, kterou poskytnete tyrolskému vévodovi v jeho úsilí získat českou královskou korunu. Tedy za předpokladu, že mne chcete pověřit, abych jel tu věc dojednat. Na mou duši, rozesmál se spokojeně Oldřich z Rožmberka. Jsi opravdu syn svého otce. Přesně to uděláš. Budeš požadovat 5000 zlatých. Tolik on nedá. Ale nesmíš jít pod 3000, rozumíš? Jistě. Ještě něco. Jako každý Habsburg, potrpí si i on na nejrůznější formality. A navíc jde o jeho peníze. Je proto dobře, že si urozené krve, to, že v první generaci ho zajímat nemusí. Ve svém znaku máš 2 stříbrné skřížené husí brky v červeném poli. To se bude v Tyrolsku líbit. Nepodceňuj Fridricha. Je mimořádně učený. Miluje legendy a pověsti. Jenže nemůžeš být jen Vítek, musíš mít nějaký predikát, takový, který každému prozradí, kde máš své sídlo. Co bys byl za rytíře bez tvrze a nějaké vesnice? Chcete mi nějakou darovat? Zeptal se klidně Vítek. Tušil, co Rosenberg na tuhle otázku odpoví. Nemýlil se. Mocný velmož se hlasitě rozesmál, až se zakuckal. Umíš žertovat stejně jako tvůj otec Mikuláš. Opravdu si po něm. Mám však důstojnější návrh. Na Krumlovském panství je v pasovarech tvrz. Není velká, ale fortelně stavěná. U ní stojí pár chalup, patří k ní ves Světlík, poplužní dvůr ve Slavkově a tři sedláci ve Větřní. S nimi pěkný kus polí a rybník. Kdysi celé to zboží patřilo dvěma zbožným sestrám, ale ty odešly do Prahy a tam dožili svou pozemskou pouť, bez dědiců. Pasovary spadly na krále a ten je postoupil mně. Prodám ti je, levně. Jsi přece můj oddaný služebník. Za kolik, milosti? Jak jsem řekl, levně. Chci to, co jsi dostal, jak jsem se doslechl, od císaře Zikmunda. Ty peníze nejsou moje, ale mé dcery. Je to její věno. Jako zemanka si najde ženicha snadněji. A já jim půjdu na svatbu. Takže ujednáno? Rád bych si pasovary nejprve prohlédl. Celý Mikuláš. Dávám ti týden. Pak odjedeš do Tyrolska. Vítek pospíchal domů. Protože bylo léto, jel až do tmy. Klárku nabídka zaujala. A proto hned vyrazili pasovary prohlédnout. Vypadali lépe, než si Vítek představoval. Tvrz tvořila kamenná věž, která měla v přízemí komoru na zásoby. Neměla ale vstup ze dvora. Dalo se do ní dostat jen po žebříku stropem z horního patra. Tam byl jediný vchod, k němuž vedlo po vnější zdi věže opravené dřevěné schodiště se střížkou krytou šindelem. V prvním patře se nacházela síň s krbem a odtud se po žebříku dalo vystoupat do nejvyššího patra, kde byly vedle sebe dvě malé jizby. Byla to tradiční stavba, jakých se v zemi nacházely v zemanských dvorcích stovky. Postavené je to přesně pro nás, rozzářila se Klárka. Ale tuhle komnatu si vezmu já, je odtud hezčí výhled. Dvůr byl obehnaný dřevěnou palisádou, byly zde stáje, sýpka, stodola a roubený srub, v němž mohla sídlit čeleď, pokud by tu nějaká byla. Stáje, sýpka i stodoly byly prázdné. Spokojeni byli i s prohlídkou zbytku pasovarského zboží. Dohodli se rychle. Vítek tvrz koupil, ale nechal ji zapsat na Klárku, nikoli na sebe. Ke svému jménu připojil predikát Vítek z Pasovar. V Tyrolsku uspěl a podporu Oldřicha z Rosenberka prodal za 4 000 zlatých. Věděl dobře, proč mocný velmož poslal jednat jeho. Takhle mohl Rosenberg dát v budoucnu od jeho ujednání ruce kdykoliv pryč. Ale to Vítka netrápilo. Věc jeho svědomí to nebyla.